lost sight.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Dobar dan, 11 časova i 6 minuta. Slušate Talasanje Radio Beograda 1. Ja sam Tanja Zeljković. Ubistva, otmice, silovanja, saobraćajke i mnogi drugi neprijatni i potresni događaji okružuju nas svakoga dana. Kako na njih reagujemo? Koliko smo otupeli ili se posljedice svega što vidimo, slušamo, doživljavamo i preživljavamo u nama gomilaju? Koliki nam je prag tolerancije? Gde je granica pucanja? Kako mirni, tihi, povučeni ljudi preko noći postaju činovnici najstravičnijih dela? Šta je okidač za agresivno ponašanje koje je postalo gotovo uobičajeni način međuljudske komunikacije? Kako se izboriti sa time i sačuvati duševni mir i psihičko zdravlje? Šta su alternative? To su samo neka od pitanja koje ćemo postavljati našim gostima do 12 časova. Oni su dr. Zoran Đurić, neuropsihijatar, i Vladimir Milutinović, filozof.
Thank you.
11 časova i 12 minuta, ovo je talasanje Radio Beograda 1. Otac zver svedočio ubistvu sina. Plakao je pa sam ga tresnuo pod. Žena se bacila pod voz u Čačku. Maloletnik izbo druga zbog devojke. Bivši inspektor nađen mrtav u kolima. Službenik ministarstva izvršio samoubistvo. Telo žene pronađeno na Adi. Pucnjava kod škole, dve osobe povređene. Poginuo radnik dok je istovarivao balvane. Nisam oteo dete, žena izmišlja. Prvo napao nožem pa potegao sekiru. Sudiji dali pare da podmiti kolegi iz Vrhovnog suda. Nisam tukao ženu. Obesio se otac troje dece zbog kredita u Švajcarcima. Mladići pokušali silovanje u Novom Sadu. Nestala devojčica pronađena kod Pančeva. Mladić pretučen šipkom u parku. I ja bih sad, nažalost, mogla i dalje da čitam naslove novina od samo poslednjih nekoliko dana, a nisam sigurna kako bi se svi osjećali posle toga i kako se osjećamo kada vidimo i čujemo ovakve stvari, a zaista ih slušamo, doživljavamo, preživljavamo, prepričavamo svakoga dana. Pa ću odmah na početku i naše goste, doktora Zorana Đurića, neuropsihijatra, dobar dan pre svega i dobrodošli, i Vladimira Milutinovića, filozofa, dobar dan i vama. Pitaću vas, kako se vi, doktore, osjećate kada otvorite novine ili slušate vesti i ovakve stvari svakoga dana vas bombarduju?
Meni to izgleda kao da je haotično, kao da se neki zamah loših događanja širi, da se to iznova obnavlja, dešava, i kao da nema načina, tako izgleda kad se samo sluša ili čita, da se to zaustavi. A onako kao čovek mislim da ima načina, samo što je to jedna priča na dugom štapu. To bi nešto čitavo jedno društvo moralo da se restrukturiše, da se drugačije organizuje, da se drugačije postavi prema nekim osnovnim stvarima, prema porodici, prema vaspitanju, obrazovanju, pa bi se posredno dobila i smanjenje broja ovakvih teških događaja. S tim što u svemu tome što ste nabrojali,
ovo su zaista nasumično izabrani naslovi, nikako
pomešano. Ima tako stvari koje liče na individualne činove. Neko se ubije, to najčešće nešto vrlo lično, nešto psihopatološko, ali nešto to je vezano za pojedinca pre svega, mada uvek postoji uticaj okoline, sredine, drugih ljudi. A sa druge strane ima i tako tih grupnih ponašanja, kao što su ta silovanja, prebijanja, iznuđivanja, što nije samo stvar pojedinca, nego i tako jednog izmenjenog osjećanja zajedništva koje se pojavilo u ovoj zemlji, u ovom društvu, da se ljudi združuju po svojim afinitetima, ne na nekim pozitivnim osnovama, nego na prosto nagonskim, da pokažu silu, da pokažu dominaciju, da pokažu svoju, tako oni misle, seksualnu moć. A to je jedan vrlo primitivan način udruživanja. Znači, ako bismo to gledali kao nekakvu pojavu koja je svojstvo neke kulture, to bi se kulture kao nekog stepena dostignuća neke civilizovanosti u društvu, to baš pokazuje da je došlo do pada, da smo se vratili na neke regresivne obrasce, neke primitivne obrasce ponašanja, jer prosto ti vredniji, humaniji, progresivniji obrasci su se izgubili u rasturu, u dezintegraciji društvenoj koja se ovde dugo odvijela. Ne možemo kažemo da se i sad to baš tako dešava, postoje ti integrativni napori, društvo se organizuje, ali očito je da je jedan stihijski talas vrlo jak i da vodi ka tim starim tipovima ponašanja, ka lošoj, praktično lošoj kontroli nasilja kao društvene pojave. Iako sam ja psihijatar, ja se bavim pre svega pojedincima, bavim se i grupama, ne mogu da ne kažem da to sve što se dešava u društvu ima svoj refleks, svoj odraz na ono što se dešava u pojedincima i u njihovom psihičkom životu.
A i to, i ti pojedinci su često negde pored nas i među nama i sve češće negde prepoznajemo ih u komšiluku u radnoj sredini, što dugo nije bio slučaj.
To je jedno komplikovano pitanje. Jeste, mi prepoznajemo, ali prelazimo preko toga šta smo prepoznali. Mi nismo društvo dijaloga, nismo naučeni tako i niti imamo ne znam, nekakve tribine, nekakve forme da možemo da skrenemo pažnju na neku lošu pojavu. Od formi koja može da skrene pažnju na neko loše ponašanje, na nasilje, recimo u nekoj sredini, mi imamo komšiluk samo, ali komšiluk se raspao. Jer ljudi su se odselili, došli su novi koji se ne poznaju, došli su ljudi koji se osjećaju loše, ugroženo, koji se bore za svoj opstanak. Ne pada im na pamet da sebi natovare neku bedu na vrat, da skreću pažnju na nešto što ih se prividno ne tiče. Međutim, to što nas se prividno ne tiče se posle pokaže kroz neko nekontrolisano nasilje od koga se ne zna ko će da strada. Stradaju nevini najviše i to jeste taj nedostatak dijaloga u društvu, nedostatak prepoznavanja jednih drugih, nedostatak informacija jednih od drugima. To je iz mog ugla gledano važan problem, težak problem koji ovo naše društvo treba da prevaziđe.
Gospodine Milutinoviću, kako i zašto nam se sve ovo dešava ili desilo?
Pa sad sigurno,
posljedica čega sve ovo? Da, doktor je otvorio mnogo tema.
Posljedica je sigurno puno razloga, ali nešto što je zajedničko za sve te uzroke i razloge je da nasilje nam je kao neki indikator da imamo neke druge nedostatke. Odnosno da smo na mnogim drugim poljima nekako zakazali. Znači zakazali smo dok smo razmišljali, dok smo odgajali decu, dok smo formirali društvo, dok smo cenili ovu ili onu disciplinu ili struku ili tako dalje. Znači mi smo, tu se vidi iz nasilja, se vidi da smo tu na mnogim mestima zakazali. Jer na primjer ja kad čujem za neko nasilje, verovatno obično pomislim da to znači neko ko je na neki način toliko bio frustriran i toliko nije znao kako da se izbori sa tom frustracijom na drugi način, nego da je postao nasilan. Naravno, to je loše i kažnjivo i tako dalje, ali može da se objasni tom frustracijom. I sad možda ne bi bilo loše da kad pričamo sad o svim tim uzrocima, počnemo od dece. Naprimjer, iako smo mi sad živimo u 21. veku, još uvijek je veoma izraženo vaspitanje dece putem nasilja, putem agresivnosti. Znači, to je baš još uvijek raširena pojava. I sad, dete koje je naviklo da njega vaspitavaju sa nasiljem, pa on je, ja verujem da ljudi imaju urođenu sklonost da ka jednakosti. Znači, sigurno dete neće razmišljati, ja sam jedini koji će da dobija batine, a nikad neću da budem taj koji ću da daje batine.
Nego će naravno shvatiti da je to na neki način normalan način komunikacije.
Da, on će shvatiti da je to normalan način komunikacije i taj način komunikacije će perpetuirati u raznim drugim, u raznim situacijama. I naravno na to će ga terati razne druge okolnosti, ali u svakom slučaju znači on će pomisliti da je to nešto što je normalno. Znači, to je tema koja kod nas je kontroverzna i obično se, imamo čak i predlog da se nasilje u porodici sasvim zabrani, odnosno prema deci. I onda se to obično posmatra u odnosu na to da se tu sad država meša u neka porodični krug, da je to neka totalitarna država i da je tu nekakve kazne strašne, se plaše se roditelji kazne i tako dalje. A poenta je u tome, nije poenta u tome da mi sad tu zaista, da se tu država meša, nego poenta da shvatimo koliko to početno nasilje rađa drugo nasilje. Znači to je poenta cele akcije, kako bih rekao. I sad pitanje naravno kako se to treba regulisati, ali recimo to je neki početak sigurno nasilje tu, verovatno.
Doktore, jesu li ta deca ili svi ti koji su negde bili okruženi nasiljem postajali uvek nasilnici?
Ne postaju,
ili jeste li to način?
Ne postaju često uvek nasilnici, ali je to važan preduslov da postanu. Znači to je psihološkim mehanizmima identifikacije sa tim napadačem, agresorom, stvara se ne samo identifikacije, stvara se ličnost koja ugrađuje nasilje u svoj habitus, kako da kažemo, koja nasilje, kao što je gospodin Milutinović rekao, vidi kao oblik komunikacije, kao dobro, sad ja dobijam batine, jednog dana ću ih ja ovim drugima davati, da kažem, ja ću tući druge. Ja mislim da je to je važno što ste rekli, zato što to ukazuje na koren, na jedan od korena pojave nasilja u društvu, a to je taj porodični koren, i to je to porodično odgajanje dece, porodično vaspitanje. I u stvari tu je rešenje problema, koje naravno nije lako, ali ako bismo vaspitavali decu objašnjavanjima, razgovorima, pokazivanjima dobrih ponašanja, ukazivanjima na vrednosti, usmeravanjima ka konstruktivnim poslovima, aktivnostima, to bi zahtevalo vrlo mnogo napora, ali bi se deca promenila. Tako bismo dobili decu koja bi, kako gospodin kaže, perpetuirala to, ponavljala, pojačavala tu vrstu ponašanja u svojim ulogama roditeljskim kasnije. To je jedan poduhvat koji bi dao rezultate, ali za jedno 30-40 godina. Znači, ako počnemo sad, za 30-40 godina dobićemo roditelje koji će, da tako kažem, u pacifističkom duhu tolerancije, demokratičnosti, dijaloga vaspitavati svoju decu, imaćemo potpuno drugu društvenu atmosferu. Međutim, to nije dovoljno. Nije dovoljno danas u divljem kapitalizmu imati jednu divnu porodicu, kad ljudi gube posao, kad ljudi ulaze u situacije da se ne beskompromisno, nego brutalno bore za opstanak na račun drugih, da se takmiče bez pardona i bez pravila. To je znači jedan sistem u kome sada živimo, koji podržava nasilje. I mi to nasilje možda ne prepoznajemo da kao da je nasilje iz takvog korena, ali znate, ako imate jedan model ponašanja društveni, to se sve preslikava, to su rezonantni fenomeni u društvu, u grupama društvenim, koji idu do pojedinca, koji čoveka taraju da se takmiči i da gazi po drugom. To je sad jedna kontroverzna stvar, jedna dijalektična suprotnost. Znate, s jedne strane imate humanističke vrednosti, imate ljubav prema deci, mi za nas se priča smo bolećivi prema deci, ih mnogo volimo i tako dalje, ali se to baš ne vidi, recimo u ovim godinama, da toliko volimo decu. Znači, taj uzorak roditelja koji ne vole decu je izgleda ogroman, što ima mnogo neodgojene divlje dece koje su sklona svakoj vrsti nasilja, jer jednostavno vidi se da nikad iz ponašanja se vidi da nikad nisu usmeravana, da nisu naučila da mogu na drugi način da se ponašaju.
Ali je takvo, što kažete, takve su okolnosti i takva je sredina, jer često roditelji uhvate sebe nekad u nedoumici. Recimo, najobičniji svakodnevni primjer, odete s detetom u parkić, dete krene se penje na tobogan i onda je petoro dece, koje su čak možda i manja, prosto odgurne vaše dete, jer su naučeni da ne čekaju, da sigurno se izbore, i onda vi vidite se deca spuste po peti puta, vaše dete, na primjer, to sam čula od mnogih roditelja, da, čeka i dalje, i onda se pitate kako je pravilno i šta je najbolje za dete, da li ga naučiti da se ipak malo gura i gde je tu granica da ne preterate, ili ga učiti da bude fin, da ti se tako sklanja sa strane, ali onda nema ništa od njega u životu. Mislim, nema ništa u smislu, uvek će oni koji su možda i manje kvalitetni isplivati i bolje proći. Nažalost, u ovakvom društvu.
Pa,
to su negde dileme, čini mi se.
Dečije igralište u parku je, mislim, odličan primer za to kako se vaspitavaju. To ste baš lepo rekli. Stvarno, da odu ljudi u park i da vide to što ste ispričali. Zato nam treba to ne mogu da kažem škola roditeljstva, pošto se to danas profanisalo kao pojam. Nama treba jedno učenje o dobrom odrastanju, o dobrom odgajanju dece, sazrevanju, koje bi trebalo da obuhvati što veći broj roditelja. Ja ne znam kako, znate, znam kako. To bi trebalo da uđe u školske programe. Znači, nekakvo porodično vaspitanje, porodične vrednosti bi trebalo da postoje, tako mislim ovako, kao čovek koji se sreće sa raznim nepodopštinama u ponašanju ljudi, od vrtića pa kroz celu osnovnu školu i srednju školu, da prosto treba da postoji predmet u kome se govori o porodičnim odnosima, o problemima pojedinaca u porodici, o tome kako se sukobi rešavaju, kako se ponaša u različitim situacijama. To je, mislim, jedini put koji ja znam da bi mogao da pomogne. Ali opet na dugu stazu, znate, ovi koji počnu sada uče, treba da imaju 4-5 godina. Pa će oni to što su naučili da sa 25 ili 35 pokažu.
Odnosno, godinama smo mnogi stvari propuštali, čini mi se, nismo reagovali na vreme, nismo prepoznavali, pa smo sad zaista daleko otišli.
To je defekt u našem sistemu odgajanja dece, školovanja, to je prosto vaspitanja u najširem smislu, to prosto to postoji, ali to nije masovno, a moralo bi biti masovno ako hoćemo da imamo drugačije društvo, drugačiju atmosferu, manju stopu kriminaliteta, osjećanje bezbednosti, solidarnosti, humanističku jednu orijentaciju, što bi sve trebalo, ali za to treba odluka, treba jedan društveni dogovor, konsenzus jedan da mi hoćemo takvi da budemo, i onda nam nema ravna na svetu. Sad ne znam kada ćemo da rešimo.
Da. Pa ja isto mislim to. Znači, mi imamo čak i neke strukturne već pretpostavke za uvođenje takvih stvari u školovanje. Znači, deca imaju građansko vaspitanje, duše polovina dece, deo dece, ali mislim da bi se to i sa drugim predmetima moglo. Samo treba postoji jasna odluka da hoćemo to, a mi kulturološki nekako ne pravimo tu odluku. Ovo što ste vi rekli, što roditelji, oni već, ja verujem da već godinama roditelji razmišljaju na taj način. Znači, verujem da je 100 puta u 100 hiljada puta i više u porodicama reklo, ako te neko dira, vrati mu, odgovori, pokaži. I onda deca su učena da moraju da se izbore za sebe i tako dalje, što je naravno dobro do jedne granice. Znači, do jedne granice u kojoj dete ne počinje da maltretira druge zato što se bori za sebe. Malo pre smislu dotakli tu temu da mi smo već 20 godina, isto najmanje 20 godina, da ne pominjemo rate, vjerojatno ćemo doći do toga. Mi smo u sistemu koji nas podstiče da, koji nam govori, vi ste ostavljeni sebi, utakmičeni ste sa drugima, niko ne stoji pored vas, nemate nikakvu pomoć, izborite se za sebe. Sad sećam se da je skoro bila reklama na ulici kao za neku seriju američku ili kako već nešto, kaže, da li biste prevarili da dođete do uspeha? Da li biste prevarili? Isto tako mogu piše, da li bi upotrebali nasilje da dođete do uspeha? I odgovor bi vratno bio negde sličan. Sličan bi bio odgovor. Tako da mi imamo ne samo ovo što smo sad pričali, nego imamo taj pritisak sistema i društva da svako se bori za sebe i da u principu u toj borbi su dozvoljena sva sredstva. I ta poruka je na neki način dolazi do svih. I ta permisivnost koju imamo u odnosu na nasilje, na taj način, u odnosu na to odgovaranje, sigurno puno utiče. Ali to nije za nas dobro, iako mislimo da je dobro. Znači, takmičenje opet ima određenu svrhu do određene granice, ali ako se sve pretvori u takmičenje, ako su sva sredstva dozvoljena, ako tako se vaspitavamo, to za nas je gore nego što bi bilo da imamo obrnutu odluku o kojoj smo malo pre pričali.
Ako su sve to uzroci i koreni, dakle i porodica i nemaštine, ajde da skratimo, ugrožena egzistencija, čini mi se mnogima, a što su onda najčešće, doktore, okidači? To može biti nešto mnogo benignije, da tako kažem.
Ako neko živi pod velikom tenzijom, što nema, što ne može, što mu preti da mu bude još gore, ako ne može da svoje osnovne životne egzistencijalne probleme reši, njemu ne treba mnogo da mu bude okidač. Znači, može neka bezazlena stvar, može neka neoprezno izgovorena reč u porodici da izazvao je burnu reakciju i nasilje. Može to da se desi u nekoj javnoj situaciji, na poslu ili na ulici, kao što se i dešava. Znači, ljudi pod pritiskom, ljudi kojima se gomilaju problemi koje ne mogu da reši, su prosto grupa iz koje se regrutuju ljudi koji se činiti nešto što nama izgleda nepredvidivo s polja gledano, ali iz njihovog ugla ili iz njihove blizine nije nepredvidivo, jer prosto se vidi da je neko pod pritiskom, pod tenzijom i da to ne može da izdrži.
Ali to može svakome da se desi.
To može svakome da se desi. I to je to sad vuče na jedan drugi opet problem, pošto se bavim grupnom terapijom, onda imam jedno iskustvo da ljudi u grupi se uče da sarađuju, da budu otvoreni jedni prema drugima, da mogu slobodno da ispolje svoje mišljenje, da pokušavaju da dijalogom reše problem. I u grupi nije moguće da imate pojedinca koji je pod nekakvim pritiskom, koji je u problemima, a da to ne postane grupno pitanje, da to ne postane predmet rasprave. Društvo, međutim, nije grupa. Grupa je jedna uređena formacija, da kažem, da ona ima neko koje vodi, koje organizuje, ima svoje članove koji se pridržavaju određenih pravila. Ta pravila fale u socijalnim grupama koje su ili su vrlo labava. Drugo, socijalne grupe najčešće nemaju svoje voditelje ili imaju vođe, samo to je jedno drugo značenje. I nema te atmosfere u društvu koja će da podstakne ljude da budu otvoreni, da se poveravaju jedni drugima, da raspravljaju o zajedničkim problemima. Znači, u društvu vi možete da imate, opet vraćam se na temu komšiluka. Komšiluk kao pojam ja ne volim, jer moje iskustvo da je to jedna vrlo agresivna pojava koja vam zabada nos u vaše stvari, gleda šta jedete, s kim ste pričali.
U kese koje donosite s prodavnice, banalizujemo stvari, ali međutim, mnogo to znači.
Međutim, taj komšiluk jeste jedan stepen organizovanosti koji omogućava prevenciju, recimo, nasilnih, ekstremnih nasilnih situacija. To jeste nešto što je svojstveno jednom stepenu razvijenosti, na primjer, nekih ljudi, nekih grupa, nekog društva. Mi danas nemamo taj komšiluk, a nemamo neku naprednu formu komšiluka, niti imamo neke druge forme. Znači, danas možete da živite u jednoj zgradi ili u jednom kraju i da niko ne zna čime se bavite, šta radite, o čemu vi mislite. Niko vas ne pita, ako nemate ono što kažu svoju kafanu, kafić, gde ćete da odete da se vidite s ljudima, ili ne idete na isto mesto, vi možete biti jedan usamljeni pojedinac. Vi možete biti čovjek sa ne znam kakvim idejama koje uopšte neće biti primećene. I to je ta, ne znam, neka atomizacija, neko osamljivanje ljudi u društvu. To je, mislim, nešto što mi danas vidimo, što favorizuje pojavu tih nepredvidljivih ponašanja, a za nas su zanimljiva ova nasilna ponašanja, ova ugrožavajuća, destruktivna ponašanja. Znači, da bismo imali na neki način uvid u to kakvi su ljudi, morali bismo biti kao grupe, kao komšiluci, kao društvo drugačije organizovani. Morali bismo imati nekakve oblike udruživanja, viđenja, zajedništva koje mi danas nemamo. Naši pređašnji oblici društvenog organizovanja u patriarhalnom društvu i u socijalističkom društvu su bili drugačiji. Postojale su te neke forme, naravno taj vitalni komšiluk je uvek trajao i bio ubedljiv, međutim mi to danas nemamo. Nema danas nekakvih, ne znam, moba da se zajednički nešto radi. Nema nekakvih zajedničkih sastanaka mesnih zajednice, tako nečeg. Nema toga više. Nema ga ili ga ima sporadično.
To se smanjilo, sigurno.
To se smanjilo i ljudi su ostali sami u svojim porodicama, a naše porodice se zbog pada nataliteta smanjuju i smanjuju i one uopšte nisu porodice.
iseljavanja.
Onako kako smo, kako smo učili da treba da budu, to su danas zajednice pojedinaca, po dvoje ljudi, najčešće koji su stariji. Ovih nešto mlađih koji imaju decu i između mnogo njih koji su rastureni, razvedeni, raseljeni, nestali, odseljeni. Nemate, imate mnoštvo pojedinaca koji nemaju posao, nemaju društvo, koji su sami sa svojim problemima, nemaju, najšire gledano, nemaju ljubavi, najšire i najličnije. I to je tako, jedna posljedica jedne neljubavi, jedne, jednog, tako, u prenosnom smislu rečeno, autizma u kome ljudi žive.
Predlažno čujemo jedan EPP blok, pa ćemo da nastavimo razgovor i da nekako dođemo do toga, a kako sad sve to da preživimo i dok se sve strukturno i sistemski ne promeni, kako da sačuvamo koliko god možemo svoj duhovni ili duševni mir i ravnotežu. Radio Beograd 1, 22 minuta do 12 časova.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Eko.
Talasanje Radio Beograda 1, podsećam vas, ili ukoliko ste nam se možda tek sada pridružili, naši gosti, neuropsihijatar dr. Zoran Đurić i filozof Vladimir Milutinović. Pričamo o svemu onome čemu smo svedoci i s čim živimo ili to se dešava pored nas svakoga dana. Govorili smo o uzrocima, govorili smo o korenima, govorili smo, doktore, o okidačima. E sad, kako sve to preživeti? Kako negde ostati pribran, sabran? Čemu se okrenuti? Kako se izvući iz svega, ne ugroziti svoj neki psihički mir i zdravlje? Ja sam malo možda nestručne termine upotrebljam, ali znate na što mislim?
Čini mi se da znam na što mislite. Pa, najčešći način preživljavanja je da, ako to nas direktno ne dotiče, da mi to zanemarimo i kao živimo dalje, kao da ništa nije bilo i čekamo da se nešto desi, da neko drugi reši taj problem, da se to više ne dešava i pitamo se da je policija, da je ovo, da je sudstvo, da su društvene institucije što dopuštaju da neko nekog bije, puca u njega i tako dalje, krade automobile, bije dete i tako dalje i tako dalje. Ali znate, to je onako nešto što svi znamo, jer to nije znanje, to je samo sklanjanje. Nama treba znanje da bismo se promenili, da se društvo promeni. Znači, morali bismo naučiti da se udružujemo i da budemo aktivni, da bismo prema tim pojavama koje su loše, koje nas uznemiruju. Znači, morali bismo se organizovati kao roditelji, kao građani, kao susedi, kao ljudi iz određenih profesija koji skreću pažnju na probleme i koji te probleme, ajde sa to skretanje pažnje na probleme, je da kao napišeš pismo uredništvu ili se javiš na sajt neki, ili to nije popularno i ne vole to ljudi, ali znate, treba rešiti problem u jednoj zgradi, u jednom parku. Nama treba sposobnost, da razvijemo sposobnost da zdravo, normalno komuniciramo jedni s drugima, da naučimo kako da obraćanje nekom koga ne poznajemo, a čije dete u parku ima malo agresivniji nastup, da kažem, nije svaka agresija, odmah da kažemo, nešto što je loše. Radoznalost je jedan derivat agresije, znači agresija je nagonska jedna energija u čoveku, koja dok ne ugrožava druge, a ni samog agresivca, može se toleriše, može i da se podstiče. Pa to je nešto što tara ljude da uče, da budu bolji, da budu sportisti, da se istaknu, to nije loše. Ali, eto, govorimo o lošim pojavama, o agresivnosti u odnosima, o napadanju, o suzbijanju drugih. E, tu nam treba prosto za taj parkić, za tu situaciju s decom, da naučimo kako se razgovara s drugim roditeljima, kako se razgovara s decom koja odskaču svojim ponašanjem od uobičajenog ponašanja dece. Jer nas to iskustvo uči da ako se vi obratite nekom, prenese se taj konflikt sa dečik na polje odraslih, na viši nivo. To je opet nešto što nema ko da vas nauči. Opet je to nešto što vuče svoje korene iz naših različitih individualnih razvoja, naših različitih vaspitanja. Opet, da bismo preživjeli, mi moramo da se snalazimo sada kad nemamo te sposobnosti, nemamo ta znanja da se povezujemo s drugima, moramo početi da sistemski to rešavamo, moramo prosto početi da se vaspitavamo drugačije. A to opet ne možemo ništa brzo, to je jedan dug proces, ali to je jedan proces koji je, da tako kažem, blagodaran, koji ljudima donosi dosta radosti kad vide da mogu da se slože, da mogu mirnije da žive i da su im deca dobro. To je nešto što, makoliko izgledalo teško, što se može uraditi, što može dati zadovoljstvo i dobre rezultate na dugu stazu.
Gospodin Milutinović, gde vi vidite neki izlaz?
Mislim, na primjer, nekako, čini mi se da sigurno ne vidimo izraz, ja na primjer baš tu vidim izraz. Znači, mi smo u principu sredina koja je antiintelektualna. Mi nemamo, od ovoga što je kolega pričao, da nam treba dijalog ili obuka, školovanje, neka vrsta truda, kulturnog truda, mi mislimo to nije važno. Najčešće prva stvar koja nam pada na pamet je da bi neko mogao da dođe, neki vođe, da nas zaplaši dovoljno da budemo mirni. Što najgore, to je bilo jedna od efikasnih stvari, jedno što ima neke nuz efekte pogreše. Ali u principu, znači, ja mislim da kad bi imali obrazovanje ovog tipa i više priče ovog tipa, pada mi na pamet inače da bi bilo kakva takva priča jedino mogla na javnim servisima da se odvija. Da mislite sad privatnu televiziju ili radio koji će čitav program, čitavog prepodne da posveti ovim temama. neće biti takvih dela. Znači, jedan od naših problema je što ne vidimo i neke mehanizme gde bi nešto moglo da se odvija. A kako na primjer, razmišljanje, obrazovanje, čitanje može da utiče na smanjenje nasilja? Ljudi koji su nasilni su obavezno i autoritarni. A kad su autoritarni, oni zapravo, njihovo obrazovanje je takvo da oni misle da je samo jedno rešenje, samo jedna alternativa ispravna. A isto tako se veoma plaše ove druge neke alternative. Znači, veoma se plaše nečega, nekog drugog izbora. Kad bi se malo obrazovali, mogli bi da vide da su zapravo, da postoje mnogi izbori, da postoje mnogi načini ponašanja kako bi mogli da reaguju u situaciju. Da nijedna situacija nije toliko strašna, da je, ako se krenete tim putem, zapravo vi ste ugroženi. I onda vi i onoga drugog za koga vidite da bi krenuo tim putem, vi pokušavate da mu na neki agresivan način date do znanja da ne krene tim putem. Mislim da su i današnje društvo koje su terećene skoro sva ovim problemima. Slučajno sam čuo jedan podatak na Twitteru ovih dana. Kaže, u Finskoj je 2013. slučajno godine ispaljeno ispaljeno manje metaka, policija Finske je ispalila manje metaka nego što je u nekom američkom gradu ispaljeno u jednog čovjeka. Drugim rečima, finska policija je ispalila 7 metaka za tu godinu, a u nekom američkom gradu je u jednog prestupnika ispaljeno 17. Tako da mi, evo to su neki izbori, znači možemo da biramo, između ostalo, Finska je poznata po tome što ima mnogo javnih servisa, dobro obrazovanje, dobro školovanje, dosta poštovanja tih univerzalnih vrednosti, jednakosti, sva deca dobiju jednako obrazovanje. Znači, ima mnogo takvih stvari, imaju malo problema. Ako postavite stvari drugačije, znači sa nekim autoritarnim, raznim vrste autoritarne kulture, dobit ćete puno problema. Znači, mislim da bi mogli, znači, baš u tim stvarima koje su na izgled nemaju veze sa nasiljem, kao što je, ne znam, kultura, čitanje, kupovina knjiga, razgovor, mediji u ostalom koji bi bili drugačiji, koji bi na jasni način se zalagali za te vrednosti, uradili bi puno. I to možda, da kažemo, i na kraće staze nego što kažemo da bi sigurno trebali da počnemo i sa vaspitanjem uopšte.
Da, ovo što je, dok ne sredimo, dakle, to nešto što suštinsko i sistemsko, što možemo, doktore, da uradimo svakog dana? Šta vi lično, recimo, kada se iz nekih mnogo i silnih razloga iznervirate? Sigurno imate nekada dane kada vam sve nešto teško pada i sustigne vas. Kako dočekate kraj dana mirno? Vidimo kako to neuropsihijatar radi. Šalim se malo, ali... Da. Šta, okrenete se knjizi, prijateljima, izađete do šetate?
Moji razlozi, svako ima svoje razloge koje ga opterećuju. Pošto sam uspio da shvatim šta mene opterećuje, mene u poslednjih godina opterećuje prekomerna aktivnost, preveliki broj poslova, onda ja pucam po znacima navoda kad se preopteretim. Znači, moram da smanjim opterećenje i onda mi je dobro. S tim što ja imam za sebe dobru postavku životnu, ja radim ono što mene interesuje i meni je dobro takvom kakav sam, takvom kako sam sklopljen. Ako neko ne radi posao, ne radi poslove, ne bavi se stvarima koje mu odgovaraju, nego je stalno u stanju neke prinude da nešto mora, za njega imam samo principijelno rješenje da nekako treba da pređe na onaj tip aktivnosti koji mu odgovara, a to uopšte nije prosto. Znate, ima prava je privilegija ako imate posao koji vam odgovara, neću da kažem da ga volite, koji vam odgovara, onda imate volje da to radite, a pošto se danas poslovi moraju udvostručavati da bi se zaradilo, vrlo je dobro ako imate posao koji vam odgovara i koji možete da radite i više i da osjećate i to zadovoljstvo što radite to što vam leži i što možete da opstanete na taj način. To, međutim, ne važi za ljude koji su u stanju prinude, koji nešto moraju, što nikad ne bi radili. Ne znam šta za njih. Ali imam jedan dodatak na ovo što gospodin Milutinović rekao malo prije o tome šta bismo mogli brže. Znate, nekad kad sam išao u školu, postavile su sportske sekcije u svim školama koje su bile besplatne. Znate, sportske sekcije, pa amatersko pozorište u okviru škole, pa ne znam, likovna sekcija.
Pa hor, pa danska.
Pa hor, pa da. I to je nešto što se izgleda izgubilo, sve se sve plaća. Sad moja deca nemaju više mogućnost da, ne znam, se u tim školskim sekcijama da provode vreme da, i na tu destruktivnu svoju potencijalnost, energiju nekako kanališu. A fakat je da se ljudi izdruže i istutnje i bolje osjećaju kad imaju mogućnost da se bave takvim stvarima. Znači, ono što bi, kako je gospodin Milutinović rekao, na kraći rok pomoglo, to je zaista da se, eto, otvori mogućnost za te, što se nekad zvala, slobodne aktivnosti. Za sportove, za pozorište, za dramske sekcije, za pevanje, za igranje. To se sve može organizovati i mislim da za to ne treba mnogo para. Treba samo te nastavnike u školama malo više platiti i oni će to uraditi kao deo van nastavnih aktivnosti. A to nije mnogo para. To nije, kad se to pogleda koliko je korist, to je jedno ništa. A donosi jedan mir i jednu bolju atmosferu u društvu.
Kako vi, gospodine Milutinoviću, kada pucate, jel, po znacima navode?
Ja sam vjerojatno i vaspitana i nekako imam dugogodišnju praksu tog nekog, vrlo retko sam u nekom iskušenju ka nekom nasilju, znači baš se gnušam, kako bi rekao, nasilja, nisam uopšte u prilici da budem nasiljan, nekako mi to uopšte ne pada na pamet. A frustraciju najčešće čekam da neki način prođe ili da najčešće ostavim to da vreme skloni to, što se i dešava brzo. Ali evo, kad pričamo sad o nekim šta sve utiče, da pomenem tu politiku. Znači, ne treba pričati da je politika kod nas skoro dominantan model ponašanja. Znači, političari su glavne zvezde. A evo, na primjer, mi imamo lokalne izbore u kojima svi znamo da ih prati bukvalno nasilje. Ja na primjer, ja sam sad ovdje živim u Beogradu i onda tu nismo imali lokalne izbore skoro, a i Beograd je malo veći i onda to ne vidimo. Ali ja mogu da zamislim kako se ono izgleda, nekako malo mesto u kome u toku izbora prolaze neki ljudi koji su nasilni, a svi znamo da to ima. To je, znači, ja ne znam kako je to poruka. To je poruka koja je tragična. Mislim, da naglasimo to. Tako da, nažalost, ovo što ste rekli, ili da krenemo na drugu stranu, naprimer, sad nam kroz zemlju, kažu, u hiljadama prolaze ljudi koji beže iz Bliskog istoka, iz Sirije. Znači, kako su oni zapravo došli do toga? Vjerojatno tako što je neko pre 15 godina mislio da će da sredi taj prostor tako što mu sručio gomilu bombi na glavu, gomilu agresije, gomilu patnje i tako dalje. I naravno da nije sredio, nego evo šta se dešava sad. Tako da nisu laka ova pitanja, povezana su se na razne načine, ali nisu ni preteška. Znači, ako se o tim stvarima razmisli, o svim kojima smo danas pričali, može da se izađe na kraj sa nasiljem.
Samo je potrebna čvrsta odluka i malo volje, čini mi se, delanja.
I mnogo više, kako bi rekao, javnog govora. Znate, evo sad mi pričamo na radiju u kome ima javnog govora. Većina radija danas pušta muziku i pored toga što imamo toliko nasilja pored nas, ali svi mislimo da će muzika to rešiti. Pa neće baš samo muzika rešiti, mora nešto da se kaže negde.
Hvala vam što ste bili gosti Radio Beograda jedan dan. Sa nama su bili filozof Vladimir Milutinović i neuropsihijatar dr. Zoran Đurić. 3 minuta je ostalo do podne kada na našim talasima emitujemo vesti, a od 12:15 očekuje vas treći deo talasanja pod nazivom U ovom trenutku. Ostanite na našim talasima, čućemo se.
U mrak smo spili. sakrile od nas. Kostim nam je rastavila zima, vetar je se bijao na glas. Ostaje do